รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการคุยกับท็อปกับผมท็อปสราวุธพลอยประดับนะครับได้ฟังพร้อมกันนะครับทาง FM 101นะครับ Radio Report 1คลื่นข่าวอันดับ1ครับแล้วก็รวมทั้งทาง Facebook Fanpage ของ FM 101 Talk ด้วยแต่ละวันนะครับตอนช่วงบ่าย2ถึงบ่าย3เราจะมีศิลปินรับเชิญนะครับมาร่วมพูดคุยกันนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราโอ้โหมีหลายๆคนเลยที่มาร่วมคุยกันมีจันจงดวงจันทร์มีปวลีพรพิมลนะครับแล้วก็อีกหลากหลายนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้ครับมีให้ได้ติดตามกันอีกเยอะมากๆเลยวันนี้ครับตามคำเรียกร้องของแฟนคลับนะฮะบอกว่าอยากคุยกันเต็มๆกับหนึ่งในศิลปินจากค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดครับก็คือน้องเต้ยจักรินทร์นะครับอยู่กับเราที่นี่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีพี่ท็อปด้วยครับ
นี่คือการวิดีโอคอลระหว่างที่สตูดิโอของเรากับที่จังหวัดขอนแก่น นะกลับบ้านไปนานหรือยังเต้ย
ก็กลับได้สักพักแล้วครับผมสองสามอาทิตย์นะคร
ับ อ๋อแสดงว่าช่วงที่เขากักเชื้อหยุดเพื่ออยู่ที่บ้านเนี่ยตอนแรกก็ยังอยู่บ้านที่ตรงแถวแถวตรงหาดไทยราชอยู่ถูกปะ
ใช่ใช่ครับ
อืมแล้วก็เพิ่งจะกลับมาบ้านนะครับที่ขอนแก่นอากาศที่ขอนแก่นเป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้ที่ที่นู่น
ก็ร้อนระอุครับผมร้อนมากครับแล้วก็ลมแรงแล้วก็มีฝนบ้างครับ
โอ
้ใช่ครับ
นะก็เป็นเรื่องของพายุฤดูร้อน
ใช่ครับ
นะเป็นไปตามปกติเลยนะครับ กลับบ้านนะครับประมาณ2อาทิตย์เห็นใน Facebook ของเต้ยนะครับโอ้โหเขาบอกว่าแฮปปี้มีความสุขมากเพราะว่าได้อยู่กับครอบครัวนะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมอย่างเช่นพาไปออกนาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่บ้านทำอะไรบ้างไหนเล่าบรรยากาศที่บ้านหน่อยกิจกรรมประจำวัน
กิจกรรมประจำวันจริงๆเต้ยก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะครับก็นอนแล้วก็ตื่นมาใช่ไหมครับแต่คุณพ่อเนี่ยถ้าพูดถึงคุณพ่อจะขยันมากก็ตื่นเช้ามาคุณพ่อก็จะออกไปที่แบบไปนาเลยอะไรเงี้ยครับไปดูเรื่องของไร่นาแล้วก็มีปลูกกล้าของต้นพริกเอาไว้นะครับแล้วก็มีหว่านฟักทองไว้อะไรเงี้ยครับผมก็รอฝนอะไรครับพี่ท็อป
อ๋อนะครับเห็นเมื่อก่อนนี่มีไลฟ์แล้วไปติดคุณแม่ด้วยคุณแม่กำลังแบบยงหยกทำอะไรอ่ะปลูกอะไร
อันนี้คือเก็บไอ้ต้นผักขมครับผักขมเก็บต้นผักขมมานึ่งใช่ครับ
เอาไปทำกับข้าวอะไรเงี้ยเหรอ
เอามานึ่งกินเลยครับเป็นผักนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่คือผักขมเนี่ยมันจะเกิดอยู่ในแปลงของเบี้ยอ่อนของต้นกล้าของพริกอะไรเงี้ยครับผมก็จะเก็บออกมาแล้วก็เก็บหญ้าออกด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นผักขมแล้วก็จะเก็บใส่ถุงไว้เอามากินที่บ้านใช่ครับ
ที่บ้านอยู่กันกี่คนนะตอนนี้ที่ขอนแก่นเนี่ย
ถ้าบ้านครอบครัวเต้ยครอบครัวเล็กก็มีเนี่ยครับ3คนพ่อแม่แล้วก็เต้ยแล้วก็จะเป็นญาติครับบ้านใหญ่ก็จะมีอีก4-5คนอะไรเงี้ยครับเวลาเราจะกินข้าวเราก็ไปกินบ้านใหญ่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับ
อ๋อแสดงว่าบ้านเนี่ยอยู่เป็นระแวกที่แบบว่าใกล้ๆกันเลย
ใช่ครับติดกันครับห่างกันประมาณ10เมตรอะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้น10เมตร20เมตรเดินกันห่างก็ได
้นะเราก็อยู่กันในแบบว่าในครอบครัวแบบนี้นะครับเมนูที่เป็นเมนูโปรดของเต้ยตั้งแต่ตอนเด็กๆพอได้มีโอกาสได้กลับบ้านไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันเหมือนกับเราตอนที่เราเรียนมัธยมเนาะอารมณ์แบบน
ี้
คืนนั้นเลยป่ะ
ใช่ครับ
เมนูอะไรทำบ่อย
ๆเมนูเด็ดเลยเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะพี่ท็อปตั้งแต่เด็กจนโตถึงวันนี้กลับบ้านไปก็ต้องทานเมนูนี้เลยคือไข่เจียว
เดี๋ยวเมนูนี้ทำที่ไหนก็ได้เนี่ยเต้ย
ใช่ครับก็คือเป็นเมนูที่ขาดไม่ได้จริงๆพี่ท็อปเพราะว่าเกิดมาก็เกิดมากับไข่เจียวเลยเพราะว่าแต่ก่อนตอนเด็กๆเนี่ยเต้ยก็อยู่คือเต้ยก็อยู่เรียนอนุบาลที่ขอนแก่นใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเดินทางมากรุงเทพมาทำงานแล้วเราก็ต้องอยู่กับพี่ตู่กับป้ากับลุงเงี้ยครับกับญาติแล้วก็พ่อแม่เนี่ยจะซื้อไข่เอาไว้ซื้อพวกปลาหมึกแห้งซื้อไข่ซื้ออะไรก็จะเป็นเมนูที่เราได้กินประจำที่พ่อแม่ซื้อไว้ให้อะไรเงี้ยครับ
รอบนี้กลับบ้านเนี่ยต้องถามหน่อยคืออาการอ้อนกลับมาเลยมะอ๋อแม่อยากกินนั่นทำนี
่มาครับมาเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านเต้ยมะม่วงออกพอดีครับมะม่วงนี่กำลังออกเต็มต้นเลยแล้วก็ที่เต้ยชอบมากคือเต้ยจะชอบน้ำดอกไม้เพราะว่ากินดิบมันก็จะเปรี้ยวตอนกลางวันนี่จะมายำกลางวันนี่จะมายำ ตอนเย็นๆเราจะหาลูกสุกแล้วแล้วก็แม่ทำข้าวเหนียวมูนให้หน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเอากินกับข้าวเหนียวมูนมะม่วงนะครับใช่
อ
๋
อแหมแบบพี่ท็อปเป็นความรู้สึกแบบอิจฉามากเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะมันเป็นความรู้สึกแบบมันคือชีวิตที่แบบเราอาจจะแบบว่าไม่ได้เจอสัมผัสแบบนี้ในระยะเวลาที่แบบยาวๆแบบนี้มานานมากใช่มั้ย
ครับผมครับ
เพราะว่าตอนก็ต้องมาทำงานที่กรุงเทพมีบ้านที่กรุงเทพมีงานที่กรุงเทพอะไรเงี้ย
ใช่ครับ
ใช่มั้ยเอาแล้วกิจการของที่บ้านแบบคุณพ่องานต่อไม้ต่อตู้อะไรเงี้ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้ก็งดอยู่ครับผมคุณพ่อส่วนใหญ่ก็จะตอนนี้ไปใช้ชีวิตที่บ้านมากกว่าเป็นเกษตรกรมากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เรื่องตกแต่งบ้านจะเป็นหน้าที่ของพี่สาวครับก็พี่สาวที่จะรับผิดชอบในเรื่องของส่วนนี้ใช่ครับ
อ๋อนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือหยุดหมดกิจการก็หยุดหมดเลย
หยุดหมดเลยครับก็เต้ยก็ยิ่งหยุดใหญ่เลยมีอะไรทำนะครับผมแต่ว่าวันที่25นี้ก็แข่งแล้วครับเพชรตัดเพชรนะครับผม
อ๋อก็จะกลับมา
ก็ดูเดือดมาถึงก็ได้เพิ่งมาถึงกรุงเทพเมื่อไม่นานนี้เองครับ
อืมนะคร
ับ ใช่เพิ่งลงกลับมาครับ
ครับผมนะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเรื่องของเพชรตัดเพชรอย่างดุเดือดกันต่อไป
ครับผม
ย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อช่วงที่กลับไปบ้านที่ขอนแก่นเนี่ยพี่ท็อปเห็นเรื่องของการไปทำการกุศลให้กับโรงพยาบาลที่พื้นที่ด้วยใช่ไหมครับ
ครับผม
ให้เต้ยเล่าหน่อยว่าอันนี้ไปทำอะไรยังไง
ก็ในส่วนของโรงพยาบาลสิรินธรที่จังหวัดขอนแก่นก็เต้ยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาผ้าป่าครับจัดทำกลุ่มแฟนคลับของเต้ยเองแล้วก็รวมถึงกลุ่มชุมเขาเรียกว่าอะไรของที่บ้านนะครับเขาก็จัดทำมากลุ่มนึงสำหรับเป็นผ้าป่ากองใหญ่แล้วก็ของเราเนี่ยทำไปสมทบก็ได้ยอดก็เยอะพอสมควรครับพี่ท็อปก็มอบไปกับโรงพยาบาลสิรินธรครับพี่ท็อป
ครับมอบไปเพื่อที่จะเอาไปซื้อพวกหน้ากากอนามัยอะไรเง
ี้
ย
ใช่ก็คือเป็นอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมดที่จะช่วยเหลือคนที่เขาายากไร้ที่ไม่ค่อยมีตังอะไรเงี้ยครับผมซึ่งทรัพยากรของโรงพยาบาลเนี่ยก็มีน้อยขาดแคลนต่อผู้คนที่เข้ามารักษาอะไรเงี้ยครับก็เลยก็จัดหาส่วนนี้เพื่อเป็นไปซื้ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจเตียงนะครับผมหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับผมเพื่อให้กับเพียงพอต่อความต้องการของคนไข้ครับ
อ๋อ
ใช่ครับ
เห็นบอกก็ได้ไปต้อง 260,000 กว่าๆนะเยอะ
ใช่ครับ
เยอะมากเลยก็แบบนะโรงพยาบาลก็ได้เอาไปใช้เงินใช้ประโยชน์แบบเป็นเนื้อเป็นหนังหน่อยอ่ะ
ใช่ครับ
ใช่มั้ยอันนี้คือแฟนคลับก็ช่วยแบบอุดหนุนสมนาคุณมาด้วยถูกป่ะ
ใช่ครับก็ช่วยกันครับสมมุติแฟนคลับคนนี้อยู่ส่วนของภาคตะวันออกภาคใต้ภาคอะไรเขาก็จัดรวมหากันมาแล้วก็มารวมกันนะครับแล้วก็เราก็ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลครับพี่ท็อป
ในวันที่เต้ยไปมอบเงินแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์อ่ะกำลังใจของหมอพยาบาลบุคลากรต่างๆในช่วงนั้นเขาเป็นยังไงบ้างกับโควิดเนี่ยครับ
โอ้ตอนนั้นเขาก็คือจริงๆสำหรับตอนที่เต้ยไปอ่ะเขาก็น่ารักมากครับก็พี่ๆคุณหมอคุณพยาบาลก็มาต้อนรับเพราะเราก็ไปร้องเพลงให้ฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสถานการณ์เกี่ยวกับโควิดเขาก็เหมือนกับเตรียมตัวรับมือเพราะว่าทางขอนแก่นนี้ก็เริ่มมีข่าวว่ามีคนเดินทางกลับมาขอนแก่นมากขึ้นใช่ไหมครับกลัวเชื้อจะติดอะไรเงี้ยครับเขาก็มีมาตรการในการป้องกันนะครับในการมีด่านตรวจสกัดวัดไข้วัดอะไรเงี้ยครับผมก็จะมีอยู่ตลอดทางครับพี่ท็อป
อ๋อแสดงว่าในระหว่างที่เรากลับไปเนี่ยเราก็ผ่านการกรองอย่างดีใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
เพราะเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยพี่คุยกับพงพันธ์เนี่ยคือเขามีแบบว่าด่านสกัดเนี่ยมาตั้งอยู่หน้าบ้านพงพันธ์เลยอะ
คือเราจะผ่านจากเดินทางผ่านถนนเนี่ยจะมีด่านอีกด่านหนึ่งใช่ไหมครับเป็นด่านใหญ่ที่เราจะสู่บ้านเราพอไปถึงบ้านเราเนี่ยพอไปถึงเข้าหมู่บ้านเราต้องไปแจ้งนะครับเขาจะมีหน่วยของสาธารณสุขนะครับมาดูแลเรากักตัว15วันด้วยครับพี่ท็อป
อ๋อเหรอฮะ
ใช่ครับครับไม่ออกไปไหน
คือคนมาปั๊บก็ต้องไปแจ้งคล้ายๆแบบไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างนี้
ใช่ใช่ครับใช่ครับ
ว่าเรามาจากไหนอะไรยังไงแล้วก็กักตัวนี้ตอนกักตัวนี้ยังไงฮะอยู่ที่บ้านเนี่ย
ก็อยู่บ้านนะครับพี่ท็อปก็ไม่ห้ามออกไปไหนอะไรเงี้ยครับห้ามออกไปติดต่อบ้านอื่นหรือว่าไม่กลัวเขากลัวคือกลัวแพ้จะเชื่อมันจะแพร่กระจายอะไรเงี้ยครับผม
แต่ว่าก็ผ่านการข้อกรองแล้วหนึ่งเราไม่มีไข้นะมีน
ดไม่มีครับ
นี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ใช่ใช่ครับ
นะครับแหมก็เป็นเขาเรียกว่าขั้นตอนเนี่ยต้องถามคนที่อยู่ในพื้นที่นะเพราะว่าสามารถที่จะรู้ว่าเขาทำหรือว่าผ่านกระบวนการจริงจังกับการกักตัวกักเชื้อกรองคนระหว่างจังหวัดกับจังหวัดในยังไงบ้าง
ครับ
อืม
ใช่ครับ
นะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ท็อปเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนเขาพยายามจะมีอาชีพเสริมนะ มีการขายของขายนู่นขายนี่ขายนั่นเต้ยจักรินก็มีของดีๆมาขายแฟนคลับด้วยเหมือนกัน
ใช่ครับ
แล้วก็ขอบอกว่าสวยมากด้วยอ่ะนะครับ
ครับผม
คือเสื้อ
ใช่ครับ
ต้องถามที่มาที่ไปของเสื้ออะไรต่างๆที่เต้ยขายใน Facebook หน่อยว่ายังไงบ้างครับ
ก็สำหรับเสื้อเป็นผ้าศิลาผ้าไทยนะครับชื่อแบรนด์นะครับก็เป็นเอานามสกุลของเต้ยนะครับมาตั้งเป็นแบรนด์ขึ้นมานะครับพี่ท็อปก็จะเป็นเกี่ยวกับการช่วยเหลืออุดหนุนนะครับแล้วก็ครัวเรือนของทางภาคอีสานของเราไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนการซื้อผ้านะครับอุดหนุนช่างเย็บผ้านะครับแล้วก็ได้นำของสวยๆผ้าสวยๆเนี่ยมาให้พี่น้องชาวภาคกลางหรือทุกๆภาคเนี่ยได้รับชมได้ใส่กันด้วยอะไรเงี้ยพี่ท็อปเราเลยรู้สึกว่าอยากทำหารายได้พิเศษอยากทำธุรกิจของเราขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็อยากสร้างเสื้อตัวนี้ขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยครับ
ครับการออกแบบนี่เต้ยมีส่วนร่วมอะไรยังไงบ้างไหมครับ
ก็จริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยเขามีทรงของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเต้ยแบบก็จะออกแบบว่าแม่ที่แม่ตัดก็จะเป็นแขนเล็กๆใช่ไหมครับเราเห็นเสื้อญี่ปุ่นเฮ้ยเขาแบบมีทรงแบบแขนใหญ่ๆเราก็เลยแบบโอ้แม่อยากได้ทรงแบบนี้บ้างจังทรงเสื้อใหญ่เราก็เลยแบบแม่ตัดลองตัดให้มันแขนใหญ่ดูหน่อยแล้วก็ทำให้แบบมีคลิปคอตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีตัวอย่างอยู่นะพี่ท็อปเดี๋ยววันนี้ก็มีคนสั่งหลายล็อตอยู่แล้วก็ล็อตนี้เป็นล็อตที่2เป็นชุดที่2แล้วที่ได้จัดส่งให้กับลูกค้าที่สั่งมาอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็มีอยู่นะยังเหลืออยู่ที่ของพี่กบสุพจน์ครับ
อ๋อ
พี่กบสุพจน
์พี่เห็นนะว่ามีแบบมีน้องซันน้องฟองก็เอาไปใส่ถูกป่ะ
เอาไปใส่ใช่ครับก็อุดหนุนพี่เต้ยเหมือนกันน้องซันน้องฟองครับอันนั้นเป็นเซตแรกเลยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าลายผ้าเนี่ยถ้าหมดแล้วก็หมดเลยครับพี่ท็อปต้องสั่งใหม่เรื่อย
ๆ
ใช่ครับ
คือหมายความว่า
ลายผ้าจะหายาก
ลายผ้าหนึ่งตัวเนี่ยมันเป็นเหมือนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของลายนั้น
ใช่ครับใช่ครับ
อ๋อมันจะไม่ใช่เหมือนแบบว่าผ้าโหลที่แบบโอ้โหตัดกันเป็น100 ตัว 200 ตัวอย่างนี้นะ
ไม่ครับไม่ครับเพราะว่าโรงงานเขาจะพิมพ์ผ้าขึ้นมาครั้งหนึ่งใช่ไหมครับก็จะกระจายหลายๆร้านใช่ไหมครับผมเราก็จะมีร้านประจำของเราแล้วก็ไปซื้อผ้ามาพอผ้าเซตนี้หมดแล้วเราก็ตัดเสื้อจนหมดแล้วก็พอกลับไปซื้อเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีแล้วพี่ท็อปก็จะเป็นลายอื่นแทนนะครับก็จะผัดลายเปลี่ยนลายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
พี่ท็อปเห็นนอกเหนือจากจะมีเสื้อแล้วเนี่ยเห็นมีผ้าถุงด้วยป่ะ
มีโหมีหลายอย่างมากเลยครับมีทั้งผ้าถุงมีกางเกงมีกระโปรงแฟนซีมีโอ้โหเยอะเยอะเลยครับพี่ท็อปครับ
นะครับซึ่งแฟนคลับช่วยอุดหนุนกันขนาดไหนเนี่ยสำหรับเรื่องของการซื้อการอุดหนุนกันเนี่ย
โอ้ยอดขายก็ได้40-50ตัวแล้วมั้งครับถ้าจำไม่ผิดก็เยอะเลยอยู่ครับผมใช
่แล้วของพี่กบสุพจน์นี่ก็สั่งเหมือนกันใช่ไหม
ใช่เหมือนกันครับเพราะสั่ง3ตัวด้วยนะพี่ท็อปสั่ง3ตัวเลยแต่เต้ไม่รู้ว่าเอาแขวนไว้ไหนนะครับอยู่แถวๆนี้แหละ
อ๋อเลยเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวต้องเจอกับพี่กบด้วยใช่ไหม
ใช
่
นี่เจอแล้ว
ไหน
นี่ของพี่กบก็จะเป็นลายที่เป็นคลิปแบบนี้ครับเต้ลองใส่ดู
เท่ดี
จะเป็นสีพื้นกลมครับแล้วก็เป็นคอแบบนี้ครับคอผ้าสีแดงคลิปปลอกแขนแบบนี้อะไรเงี้ยครับ
อันนี้ใครออกแบบใครดีไซน์เนี่ย
อันนี้พี่กบเขามีแบบมาแล้วก็เราไปหาผ้าที่ใกล้เคียงแล้วก็มาตัดให้เขา
อ๋อเหรอ
ใช่
แล้ว
จะเป็นแบบนี้
อ๋อเออเฮ้ยเท่ดีอ่ะ
ครับ
เดี๋ยวผ้าพวกนี้พี่ท็อปถ่ายจริงเวลาใส่แล้วมันไม่ได้ร้อนใช่ไหม
มันเป็นเสื้อคลุมครับที่ใส่สบายครับพี่ท็อปเหมือนว่าแบบมีกิมมิคความเป็นอีสานมีความเป็นไทยอะไรเงี้ยครับเราใส่ให้มันเป็นเอกลักษณ์มากกว่าครับผมใช
่เห็นน้องๆในไมทองคำเขาใส่แบบว่าออกทีวีด้วยเป็นความน่าภาคภูมิใจนะ
ครับผมก็ดีใจครับที่ได้น้องช่วยอุดหนุนแล้วก็ใส่ชุดของเราออกงานนู่นนี้นั่นเราก็ดีใจครับที่ผลงานเราได้ออกไป
คิดว่าต่อจากนี้ไปศิลาผ้าไทยนี่จะขยายยังไงกิจการธุรกิจแบบจริงจังไหมต่อจากนี้เนี่ย
ก็ยังคิดอยู่ครับว่าจะส่งตามร้านของที่จะเลือกหรือเป็นร้านผ้าไทยเลยครับเป็นแบรนด์ของเราไปวางจำหน่ายด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
โอ้
ใช่ครับ
นะช่วงนี้หลายๆคนก็บอกว่านะงานร้องเพลงน้อยไปนู่นนี่เราก็ต้องแบบอาศัยวิธีการแบบนี้ในการที่จะเลี้ยงชีพแล้วก็มันเป็นอุตสาหกรรมของครอบครัวด้วย
ใช่ครับ
นอกจากมีคุณแม่แล้วที่ดูแลมาช่วยตรงนี้แล้วมีใครในครอบครัวที่มาช่วยอีกไหมครับ
ก็มีพี่ตู่ครับพี่สาวที่เลี้ยงเต้ยมานี่แหละนะครับก็จะช่วยในการหาผ้าหาลายผ้าใหม่ๆนะครับคือพี่ตู่เขาจะเก่งเรื่องเทคโนโลยีหน่อยคุณแม่ก็จะไม่ค่อยคล่องอะไรเงี้ยครับให้พี่ตู่เป็นคนที่คล่องแคล่วเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็จะถ่ายลายผ้ามาให้เต้ยดูถ่ายแบบเสื้อมาให้ดูแล้วก็ นำภาพพวกนั้นมาโพสเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสลงไปขอนแก่นบ่อยใช่ไหมครับเพราะว่าค่าเดินทางอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบเป็นการส่งลายผ้าออนไลน์มากกว่าแล้วเราก็มาโพสว่าลูกค้าต้องการลายไหนต้องการเสื้อแบบไหนแล้วก็นำไปตัดให้อะไรให้พี่ตู่นั่นแหละส่งตีกลับมาที่เราแล้วก็เราก็ส่งให้ลูกค้าอีกทีนึงอะไรเงี้ย
แสดงว่าในการซื้อการขายกันเนี่ยพี่ท็อปมองว่ามันมี2แบบคือในแบบแรกเนี่ยเป็นแบบของแบบ made to order ถูกไหมคือลูกค้าได้อะไรก็สั่งตามนั้นสั่งสีสั่งลาย
ใช่ครับ
ใช่ไหมอีกแบบนึงคือที่มันสำเร็จเลย
สำเร็จมาแล้วใช่ครับ
นะแล้วก็เลือกดูว่าฉันชอบสีไหน
ใช่ครับ
ลายผ้าของในการทอของคนขอนแก่นเนี่ยในภาคอีสานเนี่ยมันมีเอกลักษณ์เฉพาะอะไรที่มันแตกต่างไปจากแบบผ้าในภาคเหนืออะไรอย่างนี้บ้างฮะ
ด้วยความลายมากกว่าพี่ท็อปมันจะมองออกไม่ว่าจะเป็นลายตีนผ้าเองหรือว่าด้วยเนื้อผ้าแต่ของเต้ยเนี่ยจะเป็นผ้าพิมพ์ครับซึ่งต้นทุนจะไม่สูงมากเพราะว่าถ้าเราเป็นผ้าทอเช่นผ้าไหมผ้าฝ้ายที่เป็นทอราคาจะสูงครับพี่ท็อปเราก็เลยต้องเป็นผ้าพิมพ์แบบนี้ครับอันนี้คือเป็นผ้าพิมพ์ใช่ไหมครับจะมีความเป็นสีทองเป็นคลิปทองอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยก็จะมีต้นทุนที่ไม่สูงมากนะครับผมซึ่งเราก็จัดหาเพื่อให้คนที่อยากได้เนี่ยได้มีราคาที่ไม่สูงมากอะไรเงี้ยพี่ท็อปแต่ถ้าเป็นผ้าใหม่แท้ๆเลยเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าไม่ต่ำกว่าพันอย่างแน่นอน ราคาก็ค่อนข้างสูงครับแต่ว่าความเอกลักษณ์ของอีสานเนี่ยลายผ้าเขาจะละเอียดครับผ้าไหมเอ่ยอะไรเอ่ยมันจะแบบมีความละเอียดละอ่อนมากใช่ครับ
ตัวนึงกี่บาทครับเต้ย
ของเต้ยสำหรับเสื้อตัวนี้ราคาที่350ครับ
โอ้ไม่แพง
350บาทใช่ครับ
แล้วซื้อเป็นของฝากแบบได้เลยแบบสบายๆที่ใส่เองอะไรเงี้ยเนาะ
ครับผม
คือ
สำหรับกางเกงก็ตัวละ250ก็ไม่แพงครับกางเกงผ้าไทยก็ถูกๆใช่ครับ
คือเราสามารถที่จะแมทช์กันได้ที่เป็นลายเดียวกันในตัวระหว่างเสื้อกับกางเกงถูกไหม
ได้ครับนี่สามารถสั่งได้เลยครับถ้าอยากได้เสื้อกางเกงลายไปด้วยกันได้แต่เป็นเซตอะไรเงี้ยก็สั่งได้เราก็ตัดได้
อ
๋
อ
ใ
ช่ครับแต่จะ made to order หรือแบบว่าไปเลือกจากที่เขามีแคตตาล็อกอยู่แล้วก็ได้นะครับ
ใช่ใคร
ที่ดูอยู่แล้วฟังอยู่ทาง FM 101ตอนนี้แล้วสนใจบอกเฮ้ยอยากได้พอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องไปที่ Facebook ของศิลา
เต้ยเลยครับ
หรือของเต้ยก่อนใช่ไหมตอนนี้
ของเต้ยก่อนครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเป็นเพจของศิลาผ้าไทยครับผม
อ๋อเต้ย
แต่เร็วๆนี้อาจจะเปิดเพจของศิลาผ้าไทยนะครับ
นะครับนะแล้วก็เต้ยเองก็เป็นแอดมินเองตอบแล้วก็รับออเดอร์เองด้วยใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับ
เต้ยจักรินนะก็ลองเซิร์ชไปดูนะครับนะนะอันนี้คือเรียกว่าเป็นธุรกิจที่พี่ท็อปเห็นว่ารู้สึกว่าชื่นชมนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเราสามารถหาทางออกให้กับชีวิตของเราได้อะคือไม่จำเป็นต้องตีกรอบว่าเฮ้ยฉันเป็นนักร้องฉันเป็นนักร้องก็จะอยู่แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ครับผม
นะครับผมอ่ะในช่วงปีตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาที่พี่ทับติดตามเรื่องราวชีวิตของเต้ยเนี่ยนะครับคือจริงๆเราก็เห็นกันใน Facebook นะเพราะเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่นะครับ
คือ
เร
ีย
กว่าปีเนี้ยเต้ยเป็นปีชงของตัวเองป่ะ
ปีชงเหรอเต้ยก็ไม่แน่ใจไม่น่าชงครับปีนี้
เหรอแต่ว่ามันเกิดเหตุร้ายๆที่มันเกิดกับชีวิตของเต้ยเนี่ยเหมือนแบบว่ามันเกิดเฉียดตายมาอย่างน้อย2เหตุการณ์
2ใช่ครับ
ใช่มั้ยย้อนกลับไปตอนที่รถกระบะลองเล่าเหตุการณ์ในครั้งนี้หน่อยพี่ท็อปขึ้นภาพประกอบด้วยรถมันเสียหายมากจนแบบมันรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราดูจากภาพอย่างเงี้ยมันต้องมีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอ่ะ
ครับผม
นะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นยังไงฮะ
ก็สำหรับเหตุการณ์นี้ครับพี่ท็อปก็เต้ยนี่แหละครับที่จะไปนำเงินของผ้าป่านะครับไปให้กับโรงพยาบาลสิรินธรนะครับแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยตอนประมาณ11โมงเราจะมีร้องคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตของเต้ยด้วยเต้ยก็ขับรถไปคนเดียวครับกลับคนเดียวครับอีซูซูของพ่อนี่แหละกลับบ้านเราก็เดินทางบ่อยเส้นทางนี้เราคุ้นเคยแต่คือพอเดินทางมาได้ครึ่งทางเนี่ยตอนถึง4คิวเนี่ยครับฝนตกหนักมากพี่ท็อปคือฝนตกจนมองไม่เห็นทางถ้าจะจอดก็กลัวรถบรรทุกจะชนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องฝืนขับมาแล้วเผอิญจังหวะที่เราขับมาเนี่ยมันเป็นการขึ้นเนินนะครับเต้ยคาดการว่าน้ำน่าจะไหลจากบนเนินลงมาเยอะมากๆเลยครับแล้วจนทำให้รถเราเนี่ยครับมันไม่เกาะพื้นเพราะรถเราไม่ได้บรรทุกใช่ไหมเป็นรถกระบะแต่ไม่ได้บรรทุกของมันก็จะมีน้ำหนักท้ายที่เบากว่าข้างหน้ารถอะไรเงี้ยครับมันอาจจะทำให้ท้ายตอนพอขับไปเนี่ยท้ายมันปัดครับพี่ท็อปท้ายมันตัดแล้วไปชนรถเขาจะไปชนรถอีกข้างหนึ่งที่อยู่เลนกลางเราก็เลยหักขวาพ พอหักขวารถมันก็หมุนเลยพี่ท็อปมันก็หมุนแล้วก็ลงข้างทางเลยลงร่องกลางถนนเลยครับใช่
ครับจากตรงนี้เนี่ยนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
เต้ยไปคนเดียวครับแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยครับเพราะว่าเต้ยก็คาดเบลไว้นะครับแล้วก็ล็อกพวงมาลัยแน่นเลยรู้ว่ารถมันเสียหลักเขาก็เลยแบบต้องล็อกตัวเองไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับ
เนาะแต่ตอนที่รถมันหมุนนั้นตอนนั้นใจเป็นยังไงบ้างอยู่ในรถอ่ะ
ก็ใจก็เตรียมใจไว้แล้วครับคือรู้เลยว่ารถเรามันต้องล่วงถนนแน่คือใจเตรียมไว้เลยคือเราไม่รู้ว่ารถมันจะกระเด็นไปไกลแค่ไหนแล้วก็จะมีรถคันอื่นมาชนเราไหมเราไม่รู้เลยครับก็เตรียมใจอย่างเด็ดไม่ท็อปครับ
มีคนก็ถามมาว่าโอ้โหรถพังขนาดนี้แต่เต้ยไม่ได้เป็นอะไรมากเนี่ยพระที่ใช้เนี่ยพระที่แขวนอยู่เนี่ยหลวงพ่ออะไรบอกหน่อยดิ
ก็สำหรับที่แขวนพระอยู่ก็เป็นพระพุทธชินราชครับพุทธชินราชสีเงินนะครับซึ่งองค์นี้ต้องบอกว่าไม่ได้ไปเช่ามาไม่ได้มีใครให้มาแต่ว่าองค์เนี้ยตอนอายุ17 18ครับเต้ยเดินเจอครับพี่ท็อป
เดิน
ล่วงอยู่ใช่ครับเดินเราจะกลับบ้านนะครับเราเลิกโรงเรียนใช่ไหมครับอยู่หน้าหมู่บ้านสามกรถนนรามคำแหงครับก็เดินกันกลับบ้านขึ้นรถเมย์ปกติก็เห็นพระองค์เนี้ยล่วงอยู่ตรงพื้นล่วงอยู่ตรงพื้นครับเต้ยก็หยิบขึ้นมาเอ๊ะพระอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เราตอนนั้นเราไม่รู้จักพระใช่ไหมครับก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ยกมือใส่หัวแล้วก็เก็บใส่กระเป๋ามากลับบ้านมานะครับก็เลยพอหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าพอเราโตขึ้นเราเริ่มรู้จักอ๋อพระองค์นี้คือพระพุทธชินราชเราก็เลยไปเลี่ยมเป็นใส่กรอบเงินไว้ครับพี่ท็อปแล้วก็มาแขวนคอไว้ครับผม
ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงทุกวันนี้พระองค์นี้ก็อยู่กับตัวเต้ยตลอดเวลา
ครับผม
โอ้นะครับ ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ก็เฉียดตายมาเหมือนกัน
ค
ือขับรถมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ตอนดึกๆตรงถนนเลียบมอเตอร์เวย์ถูกไหม
ใช่ครับ
พี่ท็อปผ่านเส้นนี้บ่อยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆบ้านท็อปมันจะเป็นเส้นที่ตัดจากด้านหลังคูบอนแล้วก็ออกมาเส้นตรงจตุโชติ
ใช่ครับ
นะเป็นเส้นที่เปรียวมากกลางคืนเนี่ยขนาดขับรถเก่งนะมันรู้สึกว่าโอ้โหมัน สองข้างทางมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมัน
มืดมากครับ
มันเป็นป่า
เป็น
ทุ่งเป็นบ่อน้ำอะไรก็ไม่รู้อย่างเง
ี้
ย
ใช่ครับ
คือเต้ยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีคนขี่ประกบ
ใช่ครับก็เหตุการณ์วันนั้นคือเต้ยไปกินข้าวกับน้องครับน้องชายเต้ยนะครับที่หมู่บ้านเลิศอุบลนะครับแถวพระยาสุเรนนั่นแหละนะครับแล้วก็วันนั้นเราคุยกันเพลินจนดึกนะอย่างเงี้ยประมาณตีหนึ่งตีสองเต้ยก็กลับบ้านแต่ปกติเนี่ยเต้ยจะเป็นคนขับรถเร็วครับกลับบ้านก็จะขับ100 110 120อะไรเงี้ยครับเหมือนว่าวันนั้นรู้สึกอารมณ์ดีอะไรก็ไม่รู้นะครับขับช้ามากพี่ท็อปประมาณ40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับช้าไปเรื่อยๆกินลมชมวิวแต่เราลืมนึกนะครับว่าเอ้ยนี่มันตีสองแล้วนะมันจะอันตรายหรือเปล่าลืมคิดเลยครับพี่ท็อปก็ขับเรื่อยก็ต้องบอกรถไม่มีเลยถนนก็มีน้อยมากครับน้อยมากแต่ก็ขับมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้สังเกตข้างหลังเลยว่ามีรถตามมาไหมอะไรเงี้ยก็ขับไปเพลินเห็นแสงไฟว่าเฮ้ยมีรถวิ่งมานะแต่ทำไมเขาไม่แซงเราสักทีมอเตอร์ไซคันนึงแหละวิ่งตามเรามาเกิดเฮ้ยทำไมปกติถ้ารถมันจี้เห็นไฟแล้วเนี่ยมันจะต้องผ่านไปวู้เพราะว่าเราขับช้าใช่ไหมครับแต่ว่าเผอิญว่าคันนั้นทำไมถึงไม่แซงเราสักทีแล้วก็เลยหันไปมองครับพี่ท็อปขับช้าๆแล้วก็หันไปมองเพราะหันไปมองเนี่ยรถเขาก็อยู่ข้างๆเราแล้ว
ใกล้ขนาดไหน
ข้าง
ใกล้ขนาดไหน
ใกล้มากครับระยะประมาณ1 เมตร
แค่เมตรเดียวเองเหรอ
ใช่ครับ1 เมตรแล้วเขาก็ขับเลยไปอยู่ข้างหน้าเราแล้วเขาก็เอามีดนะครับยาวๆชี้ลงจอดอะไรเงี้ยครับบอกจอดลงรถอะไรเงี้ยครับลงมาอะไรเงี้ยครับเราก็จังหวะนั้นตกใจมากๆครับกลัวทั้งทรัพย์สินเงินทองก็มีใช่ไหมติดตัวคือที่แบบกลัวมากๆเลยกลัวเขาทำร้ายเราอะไรเงี้ยครับในจุดนั้นเรามันสิ่งนักบิดอยู่แล้ว สิ่งนักบิดอยู่แล้วเราเพราะเขาเลยเราประมาณ 2-3 เมตรใช่ไหมครับเขาเลยไปดักหน้าเรา 2-3 เมตรแล้วกลับรถเลยพี่ท็อปบิดมอเตอร์ไซค์กลับรถแล้วก็เพราะเราคุ้นเคยเส้นทางนี้ไงครับเราก็เลยแบบกลับรถแล้วก็วิ่งเข้าเส้นอื่นแล้วก็ไปทะลุอีกหมู่บ้านนึงอะไรเงี้ยครับก็เลยรอดมาพี่ท็อปเพราะว่าเราก็หนีตายเหมือนกันครับต้องบอกว่าหนีตายเลย
เห็นโพสต์บอกว่าบิดหนีสุดชีวิต
ใช่ใช่ครับ
แล้วมันตามมามะเราดูกระจกมาหรือไม่ได้ดูเลย
ตามครับพี่ท็อป
เอามีตามมาด้วยเหรอ
ตามครับแต่ว่าตามไม่ทันหรือตามไม่ทันหรือเขาไม่อยากจะตามก็ไม่รู้ครับแต่เขาตามมาตามแบบเลี้ยวรถกลับตามมาด้วยใช่ครับ
ก็คือแค่มาบอกว่าเฮ้ยมึงจอดแล้วก็มีมีดดาบแบบยาวๆมา
ใช่ใช่ครับ
ใช่ไหมแค่นั้นเอง
ใช่ครับใช่
วินาทีเสี้ยวนั้นคือคิดว่า
เราต้องไม่โดน
เราต้องไม่โดน
เราต้องไม่โดนใช่
ถ้าเราจอดเนี่ยก็คือไม่รู้มันจะฟันเราหรือว่ามันต้องขโมยรถเราด้วยแล้วเราอาจจะเจ็บตัวด้วย
ใช่ครับก็กลัวตรงนั้นครับพี่ท็อปก็เลยต้องตัดสินใจหนีไว้ก่อนนะครับถ้ามันตามทันก็ว่ากันอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับครับ
นะก็เป็น2เหตุการณ์ตั้งแต่ต้นปีพี่ว่ามันเป็นปีชงของเต้ยจ
าร ี
น
ก็
อย่างเงี้ย
ไม่แน่ใจครับ
เออนะเอ้าเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับเต้ยต่อในเบรกหน้านะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยเรื่องของภาพยนตร์ผู้บ่าวไทยบ้านแล้วก็ยังมีเพชรตัดเพชรที่เข้มข้นมากตอนนี้นะครับเด
ี๋
ยวกลับมาคุยกันครับคุยกับท็อปทาง FM 101พักสักครู่ครับ
ครับ
พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามคุยกับท็อปกันต่อในช่วงต่อไป